Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα σαλπάμε και πάλι σ' ακρογιάλια μακρινά, με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριο μας. Θα σαλπάμε και πάλι σ' ακρογιάλια μακρινά, με τον Ιησού Χριστό μας, με τον Κύριο μας. Θα σαλπάμε και πάλι, θα σαλπάμε. Είναι ο μόνος τιμονιέρης μες στο πέλαγο της ζωής, στις φουρτούνες καπετάνιος στα ταξίδια της ψυχής. Είναι ο μόνος τιμονιέρης μες στο πέλαγο της ζωής, στις φουρτούνες καπετάνιος στα ταξίδια της ψυχής. Θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε, θα σαλπάρουμε και πάλι, θα σαλπάρουμε.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εφεσίους επιστολή, από το 4ο κεφάλαιο. Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή. Να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι και ένα πνεύμα σας ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ένας Θεός και Πατέρας όλων που κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Στον καθένα μας όμως έχει δοθεί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, σύμφωνα με το μέτρο που δορίζει ο Χριστός.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την επιστολή προς Εφεσίους. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο και ξεκινήσαμε βλέποντας ότι στην πραγματικότητα ο Απόστολος Παύλος μεταστρέφεται και αλλάζει και το ύφος του από το θεολογικό στο πολύ πρακτικό. Έτσι λοιπόν να μας μιλήσει πώς πια πρέπει να ζήσουμε μετά από όλες αυτές τις χριστιανικές αλήθειες. Η κλίση στην υπηρεσία του Χριστού είναι ύψιστη τιμή. Πρέπει να προκαλεί ταπεινοφροσύνη και αφοσίωση. Η αφοσίωση στον Χριστό εκδηλώνεται με συμπεριφορά που κινείται από αγάπη. Μόνο μια τέτοια συμπεριφορά δείχνει ότι είμαστε άξιοι αυτής της υψηλής κλίσης. Έχετε λοιπόν ο Απόστολος να μας καλέσει να ζήσουμε αντάξιοι αυτής της κλίσης του Χριστού. Και λέει στα εδάφια 2 με 3. Να συμπεριφέρεστε με πολύ ταπεινοφροσύνη, πραότητα και μακροθυμία και με αγάπη να ανέχεστε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζετε με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος με το συντητικό κρίκο της ειρήνης. Ο σκοπός του Θεού είναι να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια από ελεύθερους ανθρώπους που θα αποτελούν το λαό του. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στον Χριστό και τον δέχονται σωτήρα τους, ο Θεός εκχέει το πνεύμα του μέσα στις καρδιές τους. Το πνεύμα μας ενσωματώνει στην κοινή ζωή της χριστιανικής κοινωνίας. Οι χριστιανοί πρέπει να ζουν με ταπεινοφροσύνη, ειρήνη και αγάπη, έτσι που η κοινή ζωή της κοινωνίας να μην διασπαστεί. Ο Ιησούς είχε προσευχηθεί για τους ακολούθους του να είναι ενωμένοι μεταξύ τους, όπως ήταν ο ίδιος ενωμένος με τον Πατέρα. Η ταπεινοφροσύνη δεν χρειάζεται να πούμε ότι είναι αντίθετο της υπερηφάνειας. Ο Παύλος εφάρμοζε αυτό που κήρυτε. Μακάρι όλους τους χριστιανούς εργάτες να χαρακτήριζε η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι η αρχηγός όλων των χριστιανικών αρετών. Μη κάνετε τίποτα κινούμενοι από αντιζηλία ή ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ο καθένας να βλέπει τον άλλον ως ανώτερο από τον εαυτό του, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο δάφιο 3. Η ταπεινοφροσύνη χαρακτήριζε τον Κύριό μας. Είπε, βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και ειδαχθείτε από μένα, που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 11 και δάφιο 29. Πολλοί χριστιανοί σήμερα έχουν την περηφάνεια της φυλής τους, την περηφάνεια της καταγωγής τους, την περηφάνεια του πλούτου τους, της μόρφωσής τους, της προσωπικότητάς τους και τα λοιπά. Άκουσα μια ιστορία για μια ομάδα ανθρώπων που είχε επισκεφθεί το σπίτι του Μπετόβεν στη Γερμανία. Όταν ο ξεναγός έδειξε το πιάνο του Μπετόβεν και τελείωσε την εισαγωγή του, Ρώτησε αν θα ήθελε κανείς να καθίσει για λίγο στο πιάνο και να παίξει κάτι. Πραγματικά έγινε αναστάτωση. Όλοι κινήθηκαν προς το πιάνο, εκτός από έναν γκριζομάλι κύριο με μακριά μαλλιά. Όταν όλοι φύγανε από το πιάνο και είχαν παίξει ασήμαντα πράγματα και ανάξια, ο ξεναγός ρώτησε αυτόν τον γκριζομάλι: «Δεν θα θέλατε να καθίσετε στο πιάνο κι εσείς να παίξετε έστω μερικές νότες?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν αισθάνομαι άξιος». Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Παντερεύσκι, ο μόνος άνθρωπος που ήταν πραγματικά άξιος από αυτήν την ομάδα να παίξει στο πιάνο του Μπετόβεν. Πόσο συχνά οι πιστοί δεν ορμούν να κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν τα χαρίσματα να τα κάνουν. Λέμε ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε ανθρώπους να κάνουν το έργο της Εκκλησίας. Αλλά υπάρχει μια άλλη ακρότητα. Άνθρωποι που επιχειρούν να κάνουν πράγματα για τα οποία δεν έχουν το χάρισμα. Χρειαζόμαστε να βαδίζουμε με ταπεινοφροσύνη. Με κάθε ταπεινοφροσύνη και πραότητα, γράφει ο Παύλος. Πραότητα σημαίνει ποιότητα, αλλά δεν σημαίνει αδυναμία. Το να είσαι πράος δεν σημαίνει να είσαι μαλακός. Υπάρχουν δύο άνθρωποι στην Αγία Γραφή που διακρίνονται για την πραότητά τους. Στην Παλιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όταν βλέπεις τον Μωυσή να κατεβαίνει από το βουνό και να σπάζει τις πλάκες πάνω στις οποίες ήταν γραμμένες οι 10 εντολές, και όταν ακούς αυτά που είπε στον αδερφό του τον Ααρών και στο λαό Ισραήλ, άραγε θα τον αποκαλούσες ποτέ αυτόν άνθρωπο πράο? Και όμως ο Θεός έτσι τον χαρακτήρισε. Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός πήγε και έδιωξε με το μαστίγιο τους εμπόρους από τον ναό, έδειξε πραότητα? Και όμως ήταν πραότητα. Ο κόσμος έχει έναν ορισμό για την πραότητα που την κάνει ισοδύναμη με την αδυναμία. Η Βίβλος αποκαλεί πραότητα την προθυμία να σταθείς και να κάνεις το θέλημα του Θεού άσχετα με το κόστος. Πραότητα είναι να υποτάσεις τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού. Και μακροθυμία, προσθέτει ο Απόστολος. Η μακροθυμία, μεταφράζεται και υπομονή, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να το δούμε στην Επιστολή προς Γαλάτας, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει η υπομονή μας να εξαντλείται γρήγορα. Αυτό σημαίνει μακροθυμία. Με αγάπη να ανέχεσαι το ένα στον άλλον. Σημαίνει να συγκρατείς τον εαυτό σου με πνεύμα αγάπης. Να είστε ανεκτικοί ο ένας έναντι του άλλου και να συγχωρήσετε μεταξύ σας αν ένας έχει παράπονο από κάποιον. Ακριβώς όπως σας συγχώρησε ο Χριστός, έτσι να συγχωρείτε κι εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 13. Να φροντίζετε με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Ο Κύριος Ιησούς προσευχήθηκε για να είμαστε ένα, έτσι ώστε όλοι να είναι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι με μένα και εγώ με σένα, έτσι να είναι και αυτοί ένα χάρη σε μας, για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφάλαιο 17 και εδάφιο 21. Το Πνεύμα του Θεού μας έχει βαφτίσει σε ένα σώμα, και αυτό επειδή όλοι εμείς, είτε Ιουδαίοι είμαστε, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, βαπτιστήκαμε με ένα πνεύμα, σε ένα σώμα και όλοι σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 13. Οι πιστοί πρέπει να διατηρούν την ενότητα που έχει δημιουργήσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς αυτή την ενότητα. Δεν μπορούμε να ενωθούμε εξαναγκαζόμενοι. Μόνο το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την ενότητα, αλλά εμείς πρέπει να τη διατηρήσουμε. Όλοι οι πραγματικοί πιστοί εν Χριστώ ανήκουν σε ένα σώμα. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ένα Χριστό. Τώρα συνεχίζει και απαριθμεί όπως ο Παύλος 7-1 που έχουμε. 7 στοιχεία της ενότητας. Ένα είναι το σώμα του Χριστού, λέει. Όπως ο Θεός είναι ένας, το ίδιο είναι και η Εκκλησία. Η Εκκλησία, για να υπηρετεί το Χριστό, πρέπει να διατηρεί την ενότητά της. Κάθε μέλος πρέπει να διατηρεί με ευγενική, ταπεινόφρονη αγάπη, επιδιώκοντας την ειρήνη και την ενότητα με κάθε άλλο μέλος. Το ένα πνεύμα στη ζωή μας οδηγεί να είμαστε μια ενωμένη εκκλησία. Όχι εκκλησία με διαμάχες, διαιρέσεις και σχίσματα. Η μια ελπίδα που μας δίνει ο Χριστός είναι ο ισχυρότερος λόγος για ενότητα, που πρέπει να υπερνικά κάθε διαφωνία που μπορεί να μας χωρίζει. Η ίδια του βαπτίσματος, παραχώρησή μας στον ένα Κύριο και στην Εκκλησία Του, θα πρέπει να μας οδηγεί σε μόνιμη ενότητα, άσχετα από όλους τους πειρασμούς που θα συναντήσουμε για διαμάχες και διαιρέσεις. Ένα είναι το σώμα του Χριστού και ένα το Πνεύμα, όπως είναι μία και η ελπίδα που κληθήκατε να έχετε σαν αντικείμενο της πρόσκλησής σας. Εκλογή είναι η κλήση από το Θεό για βίωση σύμφωνα με το θέλημά Του, όχι ένα απόκτημα για καμάρωμα. Η εκλογή καλεί την Εκκλησία σε ενότητα και συνεργασία στο έργο του Θεού με τα χαρίσματα που έχουν δοθεί σε κάθε μέλος. Ένας Κύριος υπάρχει, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Το βάπτισμα τονίζει την ενότητα των χριστιανών πιστών. Γιατί έχουμε βαπτιστεί σε ένα σώμα μέσω του ενός πνεύματος, με μια πίστη, στον ένα Κύριο Ιησού Χριστό. Το βάπτισμα δεν εγγυάται αυτή την ενότητα, αλλά συμβολίζει την ενότητα αυτή στον έναν Κύριο. Σε αυτό ο Απόστολος Παύλος παροτρύνει τους Εφέσιους να διατηρούν την ενότητα του Πνεύματος με συντετικό κρίκο την ειρήνη. Αν δεν διατηρούμε αυτή την ενότητα του Πνεύματος με τους αδελφούς μας, στο σώμα του Χριστού, αντιφάσκουμε με αυτό που ομολογούμε με τη βάφτισή μας. «Ένας είναι ο Θεός και ο Πατέρας όλων μας», λέει ο Απόστολος. Τα δάφια αυτά αποτελούν την ισχυρότερη δυνατή διακήρυξη για την αξία της ενότητας των χριστιανών, της ενότητας της Εκκλησίας και της ενότητας του Αγίου Πνεύματος μεταξύ μας και μας καλούν, όσο γίνεται εντονότερα, σε τούτη την ενότητα. Η λέξη Κύριος στο εδάφιο 5 αναφέρεται προφανώς στον Κύριο Ιησού Χριστό του Σωτήρα μας. Όλη αυτή η ενότητα απορρέει από την ενότητα του Θεού, του ενός και του μόνου αληθινού Θεού. Ο ένας Πατέρας είναι Πατέρας όλων, πάνω από όλους. Η έμφαση δίνεται στην παγκοσμιότητα της φύσης και της εξουσίας του Θεού Πατέρα. Ένας είναι ο Θεός και Πατέρας όλων μας και βρίσκεται πάνω από όλους και ενεργεί χρησιμοποιώντας όλους και ανάμεσα σε όλους. Ο Θεός είναι ανώτερος από όλους και έχει εξουσία πάνω σε όλους τους ανθρώπους και σε όλα τα πράγματα στο σύμπαν. Ποια είναι λοιπόν όλα τα στοιχεία της ενότητας? Πρώτον, το ένα σώμα. Αναφέρεται σε ολόκληρο τον αριθμό των πιστών από την Πεντηκοστή μέχρι τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Αυτό το ένα σώμα αποκαλείται επίσης και αόρατη Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερον, το ένα πνεύμα. Αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα που βαφτίζει τον κάθε πιστό μέσα στο σώμα του Χριστού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να ενώνει τους πιστούς εν Χριστώ. Αυτή είναι η ενότητα που ο πιστός παραγγέλλεται να διατηρήσει. Τρίτον, τη μία ελπίδα που κληθήκαμε και αναφέρεται στο στόχο που έχει τεθεί μπροστά μας, μπροστά σε όλους τους πιστούς. Θα αποσυρθούν από αυτόν τον κόσμο και θα μπουν στην παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι η ευλογημένη ελπίδα. Αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Τίτον, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 13. Τέταρτο, ο ένας Χριστός αναφέρεται ασφαλώς στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η κυριαρχία του πάνω στους πιστούς φαίνει στην ύπαρξη την ενότητα της Εκκλησίας. Πέμπτον, η μία πίστη αναφέρεται στο σώμα της αλήθειας που αποκαλείται διδασκαλία των Αποστόλων. Όταν αυτή αποκρούεται, υπάρχουν διαιρέσεις. Θα πρέπει να υπάρχει ουσία για να σχηματιστεί μια συνένωση πιστών. Αυτή η ουσία είναι η σωστή διδασκαλία. Γύρω από αυτήν ενώνονται οι πιστοί. Έκτον, το ένα βάπτισμα. Αναφέρεται στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι το πραγματικό βάπτισμα. Το τελετουργικό βάπτισμα γίνεται στο νερό. Το βάπτισμα στο νερό είναι ένα σύμβολο του πραγματικού βαπτίσματος με το οποίο οι πιστοί γίνονται ένα. Έβδομον, ο ένας Θεός και Πατέρας όλων, όπου είπαμε αναφέρεται στην πατρότητα του Θεού για τους πιστούς. Αφού είναι μόνο ένας πατέρας, δεν είναι πατέρας των απίστων, μπορούμε να γίνουμε γη μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Η ενότητα των πιστών παράγει μια έντονη διάκριση μεταξύ των πιστών και των απίστων. Είναι πατέρας όλων εκείνων που είναι δικοί του με την αναγέννηση. Ο Παύλος έχει μιλήσει για την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, που είναι ενωμένη με τον Χριστό που βρίσκεται στον ουρανό στα δεξιά του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένας καινούριος άνθρωπος. Είναι ένα μυστήριο. Τώρα μερικοί μπορεί να αναμειχθούν με αυτές τις αλήθειες του ουρανού σε τέτοιο βαθμό που να είναι άχρηστοι για τη γη. Ο Παύλος προσπαθεί να δείξει ότι ακόμα ζούμε εδώ κάτω, σε έναν πολύ κακό και πολύ αμαρτωλό κόσμο. Στη συζήτησή του για τη συμπεριφορά του πιστού, ο Παύλος μιλάει πρώτα στο άτομο. Το άτομο πρέπει να συμπεριφέρεται με ταπεινοφροσύνη και πρότητα. Μετά πλαταίνει τον οριζοντά του για να συμπεριλάβει ολόκληρη την Εκκλησία, που είναι ένα σώμα και ένα πνεύμα. Τελικά φέρνει την περικοπή σε ένα εκπληκτικό κρεσέντο που απεικονίζει την υπεροχή και την υπερβατικότητα του Θεού. Ο Θεός κυριαρχεί σε όλους, ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους σας. Τελειώνει. Επί πάντων και διαπάντων και εν πάση, γράφει το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός είναι υπερβατικός. Είναι πάνω από τη δημιουργία του. Δεν εξαρτάται από τη δημιουργία του. Δεν εξαρτάται από το οξυγόνο για να αναπνεύσει. Δεν χρειάζεται να φέρει από κάπου προμήθειες ή να πάει για ψώνια. Είναι υπερβατικός. Και δεν είναι μόνο υπερβατικός, είναι και έξοχος. Δεν είναι μόνο πάνω από όλους, αλλά ενεργεί μέσα από όλους και κατοικεί σε όλους μας. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε αυτό το σύμπαν που ζούμε εσύ και εγώ. Είναι υπερβατικός, αλλά είναι και ενβατικός. Είναι πάνω από όλα, αλλά είναι και μέσα σε όλα. Το παρακινεί και το υποκινεί το σύμπαν σύμφωνα με το σχέδιό του και για το σκοπό του. Αυτό είναι που προσθέτει νόημα στη ζωή. Αυτό είναι που κάνει τη ζωή να αξίζει να τη ζει κανείς. Η ζωή γίνεται λίγο ανιαρή πότε-πότε. Υπάρχει μια μονοτονία. Καμιά φορά, όταν η μονοτονία της ζωής μας κουράζει, σκεφτόμαστε όλα αυτά είναι στο σχέδιο και στο σκοπό του Θεού. Τότε αισθάνομαι έτοιμος να ψάλω δοξολογίες, γιατί λέω ναι, όλα αυτά είναι στο σχέδιο και στο σκοπό του Θεού. Και όταν το κάνω, όλα αλλάζουν. Αυτό το κεφάλαιο μου θυμίζει μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα. Αν πας νωρίς, θα ακούσεις όλους τους μουσικούς να χορδίζουν τα όργανα τους και είναι μια τεράστια κακοφωνία από γρατζουνίσματα. Μετά, όταν αρχίσει το πρόγραμμα, ο μαέστρος κατεβάζει την πακέτα και ξεχύνεται μια εξαίσια μουσική. Κάπως έτσι είναι η ζωή σε αυτή τη γη. Έξω στον κόσμο, κάθε άνθρωπος παίζει το δικό του τόνο. Ο καθένας προσπαθεί να ακούσει πάνω από το βουητό των φωνών ή να σηκώσει το δικό του πλακάτ διαμαρτυρίας. Όλοι φαίνονται να είναι παράτονοι και να μην εναρμονίζονται ο ένας με τον άλλον. Τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ ελπιδοφόρα στον κόσμο σήμερα και κοιτάμε το μέλλον με απεσιοδοξία. Σαν το Σίμωνα Πέτρο που περπατούσε πάνω στη λίμνη, βλέπουμε τεράστια απειλητικά κύματα. Αλλά κάποια μέρα θα βγει από τα παρασκήνια αυτού του σύμπαντος, από τα δεξιά του Θεού, ο μεγάλος μαέστρος. Ονομάζεται Βασιλές Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Θα σηκώσει την πακέτα του, το σκύπτρο με τα τρυπημένα χέρια του, τότε ολόκληρος ο κόσμος θα εναρμονιστεί. Είναι έξοχος και είναι υπερβατικός. Είναι επί πάντων και διαπάντων και εν πάση. Γι' αυτό μην τα παρατάς. Ο μαέστρος έρχεται. Θα μας εναρμονίσει όλους. Η Εκκλησία πρέπει να ζει σαν ένας καινούριος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια εκδήλωση. Η Εκκλησία πρέπει να είναι εξωστρεφής, να μαρτυρεί, να φανερώνει τη ζωή του. Ο Απόστολος συνεχίζει. Και στον καθένα από μας ξεχωριστά δόθηκε η χάρη, σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Ο Θεός έχει δώσει χαρίσματα στους πιστούς, όπως βλέπουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και ξανά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στα κεφάλαια 12 με 14. Παρόλο που οι πιστοί πρέπει να είναι επιμελείς στο να διατηρούν την ενότητα του πνεύματος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο ένας είναι αντίγραφο του άλλου. Στον κάθε πιστό έχει δοθεί ένα χάρισμα για να υπηρετήσει στο σώμα των πιστών με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Παύλος γράφει: «Στον καθένα λοιπόν παρέχεται η φανέρωση του πνεύματος για το συμφέρον του έργου». Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 12 και δάφιο 7. Αυτό σημαίνει ότι χάρισμα είναι αυτό που το Πνεύμα του Θεού κάνει μέσω του πιστού, με σκοπό να οικοδομήσει το σώμα των πιστών. Είναι για το συμφέρον ολόκληρου του σώματος των πιστών. Το χάρισμα δεν δίνεται για την προσωπική πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Το χάρισμα δίνεται για να υπηρετήσουμε το σώμα των πιστών προς όφελος και ευλογία της Εκκλησίας. Κανένα χάρισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εγωιστικά για προσωπικό κέρδος. Μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είναι χάρισμα αν χρησιμοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο. Το χάρισμα δίνεται σε κάθε μέλος του σώματος για να βοηθήσει, να υπηρετήσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στη θέση του στο σώμα. Φανταστείτε αν τα μάτια μας έλεγαν ότι νιστάζουν και δεν ξυπνήσουν μαζί με το υπόλοιπο σώμα. Ή φανταστείτε τα πόδια μας να μας έλεγαν ότι δεν μας κουβαλήσουν σήμερα. Χρειαζόμαστε και τα μάτια και τα πόδια και ελπίζουμε ότι και το μυαλό μας θα συνεργαστεί. Μάλιστα, όλα τα μέλη του σώματος τα χρειαζόμαστε να δουλέψουν μαζί. Το κάθε μέλος να κάνει τη δουλειά του, τη δουλειά για την οποία φτιάχτηκε. Έτσι, και στον κάθε πιστό δόθηκε ένα χάρισμα για τη σωστή λειτουργία του σώματος των πιστών. Εκεί βρίσκουμε την ενότητα του πνεύματος. Μαζί με το χάρισμα λέει ότι στον καθένα μας δίνεται χάρη για να ασκήσει το χάρισμα με τη δύναμη και την πληρότητα του πνεύματος του Θεού. Όταν ο κάθε πιστός υπηρετεί με τον ιδιαίτερο χάρισμά του, παράγεται μια αρμονία, όπως συμβαίνει με τα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Όταν όμως ένα από τα μέλη του σώματος υποφέρει, ολόκληρο το σώμα υποφέρει. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος δεν ασκεί το χάρισμά του, υπάρχει δυσαρμονία. Θα συνεχίσουμε, φίλοι μου, τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.